nasz gost.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v redni sobotni oddaji Naš gost. Z nami pa je dolgoletni duhovnik med izseljenci v Združenih državah Amerike, urednik dr. Pater Bernardin Sušnik. Najprej lep pozdrav, dober večer.
Dober večer tudi vam in vsem poslušalcem.
Rojeni ste nekaj dni po drugem velikem evharističnem kongresu, ki je potekal v neposredni bližini, kjer so Sušnikovi v Ljubljani stanovali, se pravi za Bežigradom, in naj bo morda to kar najna prva istočnica za pogovor. Evharističnega kongresa se seveda ne morete spominjati, me pa vseeno zanima, kam sega vaš prvi spomin.
Pravzaprav bi lahko rekel, da se spomnim kongresa Kristusa Kralja, ki je bil, če se ne motim, leta 38 ali pa 39. Bežen spomin, spominjam se, da smo sedeli skupaj na tistih stopnicah Plečnikovega štadiona, kaj drugega pa ne vem o njem povedati. To je verjetno prvi in najstarejši spomin, za kaj drugega se ne bi spomnil.
Vaš oče je bil gospodarstvenik, vodil je denimo dela ob novo ustanovljeni frančiškanski župni za Bežigradom, tako da bi lahko rekli, da je bila vaša družina s cerkvijo kar zelo povezana.
Ja, to drži, seveda, oče je takrat, jaz se dobro spominjam, bedno bil nekak gost oziroma sodelavc pokojnega patra Kazimira Zakrajška, takratnega prvega župnika in ustanovitelja Bežigrajske župnije. In ravno takrat, ko moji spomini tja segajo, se je gradil prosvetni dom. To je bilo po Zakrajškovi 60-letnici in ta prosvetni dom seveda potem ne vem, kako se je končal, mislim, da so ga podrli takrat, ko so gospodarsko razstavišče delali in od vseh teh zadev ni praktično ostalo nič, ne. Je pa oče veliko sodeloval tam, res pa je, da se je na gospodarske zadeve precej dobro razumel. On je bil takrat v vzajemni zavarovalnici, ravnatelj požarnega oddelka in to je bila zavarovalnica, veste, ki je nekaj pomenila. Mene znan primer iz te zavarovalnice, ko je pogorela ena vas, cela vas dol na okolj cerknice nekje. Generalni direktor Pehan je takrat naročil avto, v žep vtaknil gotovino in na mestu vsem ljudem izplačal zavarovalnino. Poišljala nas tako zavarovalnico, ko bo to naredila. Samo Vzajemna je s tem pridobila nič koliko novih naročnikov in zavarovancov. V taki vzgoji potem ni čudno, da je oče vedel, kako se tem zadevam streže in seveda Zakrajšek je pa bil znan potem, da je znal ljudi pritegnuti in porabiti.
Pa tako vaša je mati po drugi strani?
Ona je bila pa gospodinja, prej bila v službi tudi v vzajemni zavarovalnici, ampak je oče rekel, pravi, jaz hočem dom imeti v redu, hočem imeti otroke v redu, denar bom jaz služil, ti boš pa dom rihtala pa vodila in tako je tudi bilo.
In koliko je bilo bratov in sester?
Ja, brat pa sester sta bila dva, pravzaprav bi morali biti, bili smo trije, morali bi biti štiri, ampak eden je bil mrtvorojen. Tako da najmlajši je 10 let mlajši od mene, sester je bila pa 3 leta mlajša od mene, ampak je pa že na drugem svetu.
Omenili ste znamenitega patra Kazimirja Zakrajška, imenujejo ga tudi apostol izseljencev. Z njim imate nekoliko podobno pot. Lahko bi rekli, da ste ga dvakrat nasledili, prvič za Bežigradom, drugič pa v Le Montu.
Ja, veste, Zakrajška sem jaz poznal še kot otrok, ker sem veliko krat z očetom, ko smo pol po maši, on se je ostal po maši, navadno na dvorišču med cerkvijo pa med župniščem in sta Zakrajškom kaj podebatirala. Jaz sem pa zraven kot otrok stal pa se z njegovim cingalom igral. On me je tudi krstil. In v eni zadnjih številk Ave Marije, ki je bila še v tisku, sem napisal noter, da je prvi urednik in ustanovitelj Ave Marije krstu zadnjega urednika, kar je bilo res, ne? Zanimiva koincidenca vse skupaj. Zakrajšek je šel pravzaprav takrat v Ameriko, To je bilo leta 1906, mislim, da je on šel, ne vem natančno zdaj le. Je šel v Ameriko zaradi tega, ker praktično ni bilo ene organizirane skrbi za slovenske izseljence takrat. Je bilo že nekaj duhovnikov, glavno škofijskih duhovnikov, ampak ti so bili vezani na svoje škofije. So lahko naredili za slovence, kar so pač mogli narediti, ampak ni pa bilo enega sistematičnega dušnega pastirstva in potem je on to rečil, začel najprej v New Yorku. No, potem ga je čikaški nadškof, ki je bil prej škof v Brooklynu, ga je povabil v Chicago in takrat so potem kupili posestvo v Lemontu in so tam naprej delovali. Poleg tega sta bili še dve župni v Chicago samem, pravzaprav v predmestih, da ne govorimo o drugih postojankah, ki so praktično vse več ali manj bile sprejete za časa Kazimirjega vodstva kustodije oziroma takrat je bil najprej komisarjat, uradno je še vedno komisarjat, potem se je preimenoval v kustodijo, to je bilo odvisno od cerkvenega prava. Postojank so imeli veliko, so se tudi spreminjale. Potem smo jih pa seveda počasi morali začeti opuščati, ker je usoda vseh teh postojank, kar je usoda tudi Slovencev v Ameriki.
Danes so samo še tri oziroma dve po vašem odhodu, ampak o tem bova govorila nekoliko kasneje. Predlagam, da greva zdaj k vaši življenjski poti, namreč iz ene frančiškanske župnije ste se na to selili v drugo, iz Bežigrada k Marinemu oznanjenju, se pravi v center. Tam so se za Bežigradom razmere nekoliko spremenile, ljudje so odšli, vi pa tudi.
Zakaj smo se pravzaprav prenehali hoditi za Bežigrad? Jaz bi težko zdaj vzroke navedel, zakaj se je oče odločil, da nismo več hodili toliko v cirku za Bežigrad, razen s potoma, kadar smo hodili v mesto. No, potem so oba sestra začela najprej prepevati pri Kanizijevem zboru, pri otroškem zboru in s tem se je pravzaprav vse skupaj koncentriralo k Marijinemu znanenju, tam je bil potem pater Engelhard, ki je nekako postal naš družinski prijatelj, pozneje bil potem moj novomašni pridgar, tako da praktično od leta 45 pa do leta 50, ko sem šel v novicijat, je moje življenje bilo tam dnevno. Med šolskim letom vsaj vsak večer, med počitnicam pa velikrat po cele dneve, ne, smo se tam pač dobivali mularija. Tudi udba nas je lovila včasih, ne, takrat, ko sem zaprej skave delal in ko je sedani veliki dobrotnik in vsaj tako se predstavlja Zdenko Rotar, ko je vodil tisto preiskavo in je vse tiste packarije uganjal ne starimi duhovniki, posebno starim gospodom Zdravličem, Lazaristom. In ko so pokradli v smašni dnar in tako naprej, ne, o tem seveda on pridno molči v svojih knjigah, on je seveda nedolžen, ko lahko koš, ne. Ampak nas so tudi lovili, samo nas niso dobili, smo bili otroci preveč zmuzljivi pri celi stvari.
No, pater Bernardin, dobro izhodišče ste nam dali, kako se spominjate teh časov po drugi svetovni vojni, takoj, ko je nastopila zlata svoboda?
A veš, da to je bilo, pravzaprav bil to zanimiv čas, ne. Ta prva leta sem jaz še hodil na klasično gimnazijo in recimo tam je bila profesorca Hronekova, to so bili potomci grafe Navarjeve družine, ne. Šolo smo imeli tudi popovdne takrat, ker so se turnusi, torej so bili turnusi, ne. Ona je v šoli bila do zadnje ure, potem smo jo pa videli s štirimi otroci na cesti, šla k šmarancam javno. Priča vseh. In obeden se ni upal nič reči, ne. Medtem, ko drugi so svede poniknili. Odvisno je bilo tega, veste, koliko je mogo do hrbtenice, na kakšnem položaju je bil, pa če nimal nič masla na glavi, potem pač niso nič kaj dost mogli, ne. Poskusili so pri vsakem. Kaj je pa ratalo, je pa drugo vprašanje, ne. Jaz vem, recimo pri mojem očetu je samo enkrat, šef je bil pravzaprav takrat neuradno, akademik dr. Milan Vidmar, ne, on bil že v penzionu, ampak je nekak še rihtal tisti ELS, ne. oziroma inštitut za električno gospodarstvo. In enkrat se je očeta nekaj lotil, češ, da ima sina v kloštru, pa tako naprej. Oče mu je takrat rekel, gospod profesor, če imate vi meni kaj povedati v službi, prav. Kar pa zadeva moje privatno življenje, pa mojo družino, vas pa to čistač ne briga. Jo, oprostite, je rekel Vidmar, se nisem tako mislil. Takoj se je nazaj potegnil. Ne? Da to je odvisno od tega, koliko si znal roge pokazati, ne? Koliko si se znal postaviti za svoje.
No, pri 15 letih, leta 1950, ste vstopili k frančiškanom, kar pravite, da je nekako bila naravna pot. Čeprav pravite, da za svoj redovniški in duhovniški poklic nimate prav nobenih zaslug in na drugem mestu pravite, da ste frančiškanski habit poznali bistveno prej kot duhovniški talar, čeprav je bil vaš stric župnik v Mengšu.
Očeto, brat, jaz sem poznal, torej dva sorodnika sta bila škofijska duhovnika, to je bil očetov stric, ki je bil kanonik v Ljubljani, Ivan Sušnik, ne? In pa očetov brat Janko Sušnik je bil takrat mengeški župnik. Ne? Ampak veste, to je tako, ne? Z Mengšom pravzaprav, Mengeš je bil takrat daleč iz Ljubljane. In z Mengšom smo mi imeli malo stikov. Ne? Med vojsko je bil očetov brat pregnanje živo v Ljubljani, tle v Šišinski fari, v Virski ulici. Ampak mi smo se morali biti videli enkrat, dvakrat na leto, to je bilo vse. Ne? Medtem ko pa v frančiškanih sem bil vsak dan, ne? Zame je pravzaprav duhovnik pa frančiškan bilo v tistem času eno in isto. In jaz nisem nikoli nekaj drugega pomislil kot na to, da bom enkrat tudi jaz frančiškan. Nikoli mi ni na misel prišlo, da bi kakšna druga možnost še obstojala. Ne? To je bila naravna pot.
Spremljate oddajo Naš gost, z nami je dolgoletni duhovnik med izseljenci v Združenih državah Amerike, frančiškan, pater dr. Bernardin Sušnik. Zdaj le sva bila tam nekje v 50-ih letih, ko ste vstopili k frančiškanom in potem seveda nadaljevali šolanje, namreč takrat so bili stari 15 let, ne? Tudi na 6. državni gimnaziji na Šubičevi.
Takratne šole so bile zanimive. Začel sem jaz na klasični gimnaziji, ker sem imel to perspektivo, da bom duhovnik. Ne? To se pravi, pride v poštev klasična gimnazija. Latinščina je takrat bila obvezna. Ne? Si nisi mogel predstavljati duhovništva brez latinščine. Ampak takrat so že tudi na klasični gimnaziji odpravili latinščino na račun ruščine, se razume. in se je latinščina začela šele v tretjem razredu. Sveda, jaz sem že prej se s tem ukvarjal in sem privatno pri enem starejšem gimnazicu privatno učil latinščine, tako da pravzaprav nisem čist plonk prišel v tretji gimnazij k latinščini. Tako da je profesor Sivc je navadno mene kar spustil, me nič kaj dost prišel, ne, zato ki je vedel, da nima smisla, ne, da tisto že jaz znam, pa tako naprej. Potem je bila pa čistka, ko sem bil po tretjem razredu gimnazije, bila pa na klasični gimnaziji v Ljubljani čistka. Takrat je bil ravnatelj neki, se ne bom spomnil zdaj imena, torej on je moral pripraviti, po višjem nalogu se razume, listo vseh, ki so bili PV, kot so med vojsko rekli nemško, politisch verdächtig, ne, torej politično sumljivi, da jih bodo odstranili z gimnazije. In tako smo seveda vsi, kar nas je bilo takih, ne več mojih sošolcev in tako naprej, prišli na to listo. So pa na tej listi potem tisti, ki so bili gor bolj na vrhu, še tega direktorja napisali, ne, tako da je tudi on frčal hkrat z nami. Tako da sem jaz potem v četvrto gimnazijo hodil za Bežigrad, na tretjo državno. Ne. Potem sem šel v novicijat in v novicijatu seveda takrat se prekine šola. Ne. Po novicijatu so me pa poslali v Zagreb na škofijsko gimnazijo. Zdaj, takrat je bila redna pot to, da so vse naše klerike gimnazice pošiljali zmeraj v Zagreb. Zdaj, zgodovina, zakaj do tega prišlo, je predolga, da bi jo tukaj razkladal, ampak tako smo prišli v Zagreb na škofijsko gimnazijo. Ne? Tam je bilo seveda treba diferencialne izpite narediti, bila pa stare sorte klasična gimnazija za 4 razrede latinščine, pa za 3 razrede, 2 razreda grščine, pa seveda francoščino. Tam sem jaz padel francoščino noter, za Bežigradom smo imeli angleščino, tle smo imeli zdaj francoščino, prav. No, in potem po enem letu sem se jaz nekaj naveličal Zagreba, veste, se je morbit grdo rečeno, ampak sem imel 2 greha takrat na sep, ne. Ena je bila, da sem bil Slovenc med Hrvati, druga je bila pa, da sem bil frančiškan na jezuitski šoli, ne. In takrat je bilo to vse kar poznalo, ne. In sem nekrat provincialu pisal, to je bil pokojni Teodor Tavčar, sem pisal, da jaz bi pa raj naprej v Ljubljani študiral, na kar mi je on odgovoril, da bi on to zelo rad videl, sam če si upa. V tistih letih si človek vse upa, ne.
Zakaj pa ne?
In sem hotel jeti najprej na klasično gimnazijo, tam seveda je bil ravnatelj takrat Kosmatin, in Kosmatin seveda ni hotel slišati o tem, ne. Jaz sem bil takrat pripravljen, da bom moral delati, ko sem prišel iz Zagreba, ker ta gimnazija ni imela pravice javnosti, da bom moral delati spit čez ta razred, čez peto gimnazijo. Ne? No in ravno takrat je pa potem bilo treba vpisati 2, ki sta prihajala z novicijata, enega na ta staro uršulinsko, enega pa na Šubičko, ki je imela francoščino. In sem jaz šel oba vpisati, me je provincial poslal takrat, da sem šel oba vpisati, ni bilo nobenih problemov, ona dva sta imela redno šolo. Ravnateljica je bila pa na gimnaziji, na Šubički, takrat pokojna Marija Kovačeva, ki je poznaj končala kot na univerzi, ko mislim, da je bila lektorca za francoščino, sjajna profesorca, izjemna profesorca, to je bila pa res ena izjema, pa tudi sicer izjemna kot osebnost, neizmerno poštena ženska, to je bila sestra od Marjana Kozine, tega komponista. No in jaz sem tega fanta upisal, ki naj bi bil, ne, in sem se že odpravil, da bom šel ven z pisarne, a sem se obrnul, sem rekel, beseda nikojn, smo pa svoje spričevali se boj, sem rekel, a bi mene morbi tudi sprejel, ampak karkoli povem, da ta gimnazija nima pravice javnosti. Pa je vzela tisto spričevalo, gledala tisto reč, pa je pa tajnico poklicala, prav poglej, prav, če bil tam odličen, bo tukaj se je prav dober. Pa so me sprejeli brez vsadzga izpita. In smo se sjajno razumeli, to je bila izjemna gimnazija v tistem času, to je bila Plečnikova, tista zgradba, ne. In to so bili stare sorte profesori, prosim, jaz sem tam maturiral leta 54, ne. Da bi na tisti gimnaziji enega od profesorjev tituliral s tovarišem ali pa s tovaršico, jaz ne vem, kaj bi se zgodilo, ne. Nam na kraj pametni prišlo, da bi recimo ne Brančevi za matematiko, da bi rekel tovaršica. Ampak naučili smo se pa le nekaj, ne. In tako sem jaz potem tam srečno končal, ne, 2 leti sem hodil redno v šolo In potem pa rekel provincialom, kratko so na Vič šla, ne, na Ik šla peš obiskati patra Urbana, ki je bil v arestu takrat. In sem mu rekel, da jaz bi pa med počitnicam šel pa izpit delati čez osmo, pa čez maturo, ja prav, če se upaš pa pet, ne. No in sem pa šel, pa sem to reč tudi naredil, tako da sem eno leto profitiral in sem leta 54 pa šel v bogoslovje, pa naslednje leto kojahem.
No, morda je zdaj čas, da obudivaš nekaj spominov še na znane frančiškane, ki so oblikovali tako duhovno kot kulturno, umetniško okolje v Ljubljani. V mislih imam recimo patra Martina Perca, ki je po vojni veliko sodeloval s Plečnikom, brata Angelika in Romana Tominca, pa denimo fratra Kanizija Friclja, sijajnega organista in zborovodja, kateremu ste menda hvaležni za vse tisto, kar danes veste o glasbi.
Torej, če gremo po časovnem redu, je to tako, ne? Ta prvi bil Kanizi, ki so sestro, to sem že prej omenil, so z oba začela pet pri otroškem zboru, ne? In potem je šla ta zadeva naprej. In poznaj, ko sem prišel z novicijata, seveda, prej sem že klavir doma študiral, ne, privatno, in potem sem to nadaljeval in tudi na orgle presedlal vse pod Kanizijevim vodstvom in tako naprej, to Kanizij je bil izjemen človek. Recimo, vsem je poznano ime Tozona, tega, ki je bil član tudi okteta in tako naprej, to je res nekaj pomenil muski. Tozon je večkrat že rekel in vam bo to potrdil, če ga vprašali, da je bil Kanizi izjemen pedagog, kako je znal z ljudmi delati, z otroci delati, pa tudi z odraslimi. Ne? On je imel konservatorij ljubljanski, ne? Je bil skozi, torej imel kompletno glasbeno vzgojo. Je pa bil tudi izjemno nadarjen, da je znal recimo podajati glasbeno teorijo, harmonijo in podobne zadeve, tako da na privlačen način, ne. Tako da pravzaprav sem jaz glasbeno sem ob njem gor rasel. Ta drug po časovnem redu je bil skoraj istočasno Engelhard Štucin, ne. On je takrat nekako se največ z mladino ukvarjal. Patra Marjana pa Urbana so že takrat pobasali v zapor, ne. E on se je največ z mladino ukvarjal pri Marinem uznanenju, no in je postal naš družinski prijatelj in tako naprej, tako da sem ob njem gor rasel. Lahko rečem, da je ob njem moj poklic gor zrasel, mirno lahko to trdim, ne. Z Romanom nisva pravzaprav nikoli imela kakšnih podrobnih stikov, pač pa z Angelikom pa zelo veliko. Z Angelikom so pa zelo veliko tudi skupaj delala. Uradno je bil on ljubljanski knjižničar, se je časa nimal, ne, in me pol mene upelo v to. Tako da sem precej knjižnico ljubljansko moral rihtati takrat, kar je bil seveda velik problem, ker je bila neurejena. Med vojsko so jo seveda na kup zmetali knjige, da bi jih čim bolj zaščitili pred kakšnim možnim letalskim napadom pa temi zadevami, ne? Ampak nekako tako, tam se je začelo. Ne? In poznaj, ko je Angelik že bolan bil, ne? On je umrl leta 61, ko je bolan bil, sem mu jaz nekako neuradno bil njegov tajnik, ne? Da sem mu rihtal te zadeve. Angelik je bil izjemen človek, ste brihten, neizmerno brihten. Njegova doktorska disertacija je bila zelo zanimiva, ne, jaz njo pol poznaj prebral, mi je šele v roke prišla. On je študiral v Freiburgu, drugače je bil pa on, se je veliko ukvarjal s temi socialnimi vprašanji, ampak konc koncev to ni zdaj moja zadeva, da bi te podrobnosti obravnaval. To je
ampak vseeno bi me zanimalo, glede bratov Tomincev, recimo ona veljata v slovenski zavesti, predvsem katoliški, kot bolj liberalna, tista, ki sta bila bližje takratni povojni oblasti.
A veste, to je bilo tako, ne? Za Romana ne bom rekel, za Romana jaz ne vem, kako je bilo med vojsko, pa kako se je po vojske on vrtil. Ampak za Angelika je bilo tako. Angelik je med vojsko do neke mere simpatiziral z osvobodilno fronto, recimo temu tako, dokler je še kazalo, da tukaj gre za kakšno osvobodilno borbo. Ne? Ampak čim jih je pa on pogruntal, ne, da je to v bistvu samo komunistična revolucija, bilo pa konc špasov. Čeprav je kot človek, je recimo skrival nekatere teh ljudi v našem kloštru v Ljubljani. Ne? Kar je seveda nas rešilo pol pozneje, ne? Ker ko je bil takrat tako zvani masovni sestank, so temu rekli, v Unionu, da bojo vse to pognali iz Ljubljane, tudi frančiškane, ne? On v habitu šel tja. In je potem stal, pa je rekel, tako, potem med vojsko, ko smo pa tega, pa tega, pa tega v kloštur skrivali, ne, smo bili pa dober za vas. In s tem je bilo konc, ne. Tako smo mi pravzaprav edini ohranili v Ljubljani. Lazariste so pognali, Salezijance so pognali, Jezuite so pognali. Nas je Angelik takrat ven zmazal, ne. Angelik je bil pa tudi kot administrator izjemen človek, ste. Recimo, ena poteza njegova. On je recimo v znanilno knjigo pisal z eno tako, breko čiste, šolsko pisavo, ne, da se je zelo lepo bralo. Prav veste, prav, ker sem jaz prej, dokler ni bilo treba, prav sem jaz tako pisal, da sem sam jaz znal tist prebrati, ampak polk je bilo, pa sem pa do tega prišel, da bojo drugo brali, sem se moral pa navaditi. Vidite, to je poteza človeka, ki je znal ne prisil druge, da bojo njegove hieroglife brali, ampak se je sam prisilil, da je znal čitljivo pisati. Ne? To nekaj pove v človekom značaju. Ne? In tak je bil Angelik skoz. Ne?
Kaj pa Perc?
Martin je bil pa numera zase. Veste, Martin je bil pa izjemno nadarjen človek, ne? V vseh ozirih. On je bil v bistvu torzo. Torzo glede izobrazbe. On, njegova srčna želja je bila jeti umetnostno zgodovino študirati. Ne? Ampak med vojsko se jih takrat z Kamnika pregnali, ne? In na Hrvaško. Tam je bilo več starih naših patrov, ki so jih sprejeli, seveda, in nekaj mlajših, med njim predvsem Martin, so se pa tam res zagnali učno pastirstvo in so nekako potem upravičvali, da so te ta stari patri lahko tam tudi med njimi živeli. Ne? Martin je takrat prošnjo naredil, da bi lahko šel v Firence študirati to umetnost, ne, umetnostno zgodovino, ker to ne bi bil problem, ne, jeti iz Ljubljanske pokrajine v Firence, takrat to je bila ista država praktično, ne. Ampak je dobil odgovor nazaj, vam bomo dali dovolenje, ampak provinca si bo to zapomnila. In sprav seveda, pol nimaš kaj napraviti več, ne. In potem je pač ostal, kar je bil, ne, kar je imel teoretičnega znanja, da je sam pridobil, je pa potem imel to srečo, da je z Ačkotom skupaj prišel, Francetom Ačkotom. In Ačko je pa tudi izjemno nadarjen, izjemen muskontar, izjemen glasbenik. Ne? In sta skupaj že v Kamniku marsikej napravila, ne? Recimo sta realizirala Calderonov misterij tam, ne? Slehernik, ne. No in pol ga je Ačko nekako spravil v stik s Plečnikom, ko je moral Martin prevzeti Strajne. Strajne so bile takrat škofijska župnija, se so še zdaj, ampak je se bila škof prosil, Bog je takrat prosil, da bi kloštr to prevzel in smo prevzeli, ne, in Strajne in še Nevle. Nekaj časa celo še Šutno zraven, ne, vse troje. In tam je bila cirko popolnoma razdrta, razbita, Nemci so imeli noter štalo za kojne, ne, najprej na tanke glavno oltar so imeli straniše pa take zadeve, ne. In to je bilo treba popraviti in Martin je znal Plečnika zaangažirati za to reč in pol sta se spravila to zadevo. To sta bila, veste, fanatika lepote, ne, fanatična, fanatično zagledana v lepoto, ne. Čisto vsako reč sta gruntala skupaj, ne. Ama tudi do kluke na vratah, pa do ključa, tudi ključ mu je narisal, ne, pa te zadeve, ne. In tako so te zadeve nastale, ne. Z Martinom sem jaz pozneje v stik prišel šele, ko je on svoje delo v Strajnah že končal. In je bil potem nastavljen v Ljubljano. On je bil 11 let v Strajnah, to se pravi od leta 45-46, kaj do 56-57. Takrat, ko je glih Plečnik umrl, je še on nekrolog za njega pisal, jaz sem ga tipkal, ne. In potem so pa veliko skupaj delala pa debatirala. In zanimivo delo je bilo recimo z Martinom to, ne, v Ljubljan smo še nekako dobivali razne te časopise iz inozemstva, pa revije, pa te nači, to so jih ljudje prinesli, da smo lahko to prebrali, pa je Martin velika rekel, prav poglej, prav toliko jih je prinesli, prav, ker nimajo kaj uroke vzeti za brat, pa za pridgat, pa te reči, prav, dajmo mi to prevesti, Pa sva vzela pisalni stroj, nastaje smo, ne vem, na staro mašino, ne, in 6 kopij noter, pa smo prevajali, pa tipkali, ne, pa z italijanščine, pa z nemščine, kar je padlo, ne. In so so razni dobili in s tem smo jim pač pomagali, kakor se je dalo takrat narediti, ne, in takrat, tako se človek potem ob teh ljudeh uči, ne. Enkrat je Rebula, pisatelj Rebula, je imel v našem Tromostovju, ga je pater Hieronim povabil, da je imel eno predavanje, ne. In ga je potem Hieronim k Martinu pelil, Martin je bil takrat v Ljubljani. Rebula je bil čist paf takrat, prav ta človek je intelektualen čudež, prav kaj tazga še nisem srečal, ne. Zanimiva reč, ne. To so podobe teh menihov, ki sem jih jaz poznal, ne.
Poslušate oddajo Naš gost, z nami je pater dr. Bernardin Sušnik. V duhovnika ste bili posvečeni na praznik apostolov Petra in Pavla 1959.
Drži.
So bile takrat kakšne težave z novo mašo, z oblastjo?
Zanimivo, da z oblastjo jaz nisem nobenih težav, razen tisto, kar sem že prej omenil, ki je očenkrat z Vidmarjem nekaj skaptrešil, ne, ampak je bilo v hipu urejeno tisto, ne. Drugač pa nisem jaz prav nobenih težav, niti domači niso imeli nobenih težav, ne oče, ne sestra v šoli, brat sploh ne, ker je toliko mlajši, ne. Glede tega,
hvala Bogu,
moram priznati, tle je Božja roka po svoje red delala.
No, prvo pravo, tisto duhovniško službo ste dobili v Šiški, tam ste bili med letoma 1961 in 1968 in nekje piše, da vam je to ostalo v najlepšem spominu. Ste se tudi zdaj za to vrnili v Šiško?
Ja, pravzaprav, a veste, prva fara, to je stara reč, prva fara, na katero si nastavljen, to je prva ljubezen, ne. Tista ostane nekje, vsaj večinoma drži to, ne, tista ostane nekje v najlepšem spominu. Je to tudi bil eden izmed možnih razlogov, ne.
Takrat ste tudi uvajali novosti po drugem vatikanskem koncilu v praksi. Plečnikova cerkev v Šiški je sploh arhitekturni biser malce drugačna kot običajne cerkve, se pravi kvadrat.
Čist drugačna.
Takrat, ko še ni bilo oltarja proti ljudstvu, je bila maša menda na ambonu.
Ja, tako smo začeli. Ne? Tako smo začeli, ker takrat je šlo za to, ne, torej, direktive so bile takrat, ne se pomisli na to, da bi bil oltar obrnen proti ljudstvu. Ne. Danes seveda ne verjam, da ta mladi sploh na kaj drugega pomislijo, ampak takrat je pa to bil velik problem. Ne. Namreč slovenska maša s hrbtom proti ljudem nima ga ta pravega smisla, nimaš kontakta z ljudmi. Ne. Kdor ni tega probal, si tega ne more predstavljati. Mi smo začeli seveda slovensko mašvat, ne. Vse je to postopamo šlo, niti ni bila cela maša naenkrat v slovenščini. Ampak že takrat se je čutil, da to ne gre skupaj hrbet kazati ljudem, ne, zraven pa slovensko mašvat. Ne. In seveda direktiva je bila pomisliti na to, kako bi se to napravil. Zdaj v Plečnikovi cirkvi je bistveno spreminja takrat, se nobeden ni upal tega lotiti, ne. Erna Tomšičova ni hotlančke dosti slišati v celi zadevi, ne. Ona je sicer delala za nas tak detajle, torej za ta velik ljuster Plečnikov, ne. Glavna črt je še zmeraj Plečnikov bil, ne. Ampak ona je potem torej detajlirala, ne. Smo ga takrat napravili v tistih letih, potem za kapelo Žalostne matere pa že ravno tako treba detajle narediti, ne. Ih je ona tudi rihtala pa tako naprej, ampak tudi ni bilo, veste, bene jih izkušen, kako zdaj narediti ta oltar. Oltar obrnen proti ljudem dol, ne. In pa smo gruntala z Engelhardom, takrat je bil že pater Engelhard v Šiški župnik, ne, on je z Kopra prišel leta 62 in so gruntala, kaj bi napravili, smo rekli, kaj če bi poskusili, tako imamo dva ambona, enega bi uporabljali kot ambon, drugega lahko uporabljamo kot oltar, glavni oltar pa ostane še zmeraj kot evharističen oltar tam, kjer imaš tabernakl in vse te zadeve, ne. In je še kar nekako tako šlo, ne. Se smo morali tudi prvo ozvočenje takrat napraviti. Do takrat ni bilo nobenega ozvočenja, ko sem jaz Šiško prišel, smo pridgali brez vsega. Kar si danes sploh nobeden more več predstavljati, kako to zgleda. Danes še imaš en kurenk, že mora ozvočenje biti, ne?
Razumem. Kako pa je prišlo potem do odločitve za študij v Rimu? Odšli ste na Antonijanum, ja. Študirali pa biblično teologijo.
A veste, to je bilo tako sorta, to ima tudi svojo zgodovino. Ne? Meni je več reklo in jaz sem bil seveda za to, da bi potem šel naprej študirati v Ljubljani, ne? Po diplomi in tako. Samo potem, ko sem prišel v Šiško, veste, je bilo v bistvu z tega konc, ne. Če imaš enkrat faro...
150 prvoobhajancev.
150 prvoobhajancev, 80 pogrebov na leto, ne, večino sem jih imel jaz, ne, takrat smo pa že malo avto dobili, ne, večino sem jih imel jaz, potem minimum 25, 24, 25 ur na teden, dve leti po 26 ur veruka na teden, pa 36 ur veruka na teden, ne. Takrat zravo še kaj drugega delati, brezupna zadeva. In potem je prišel leta 68, je bil generalni vizitator naš pater Edvard Žilič. In on je meni takrat rekel, prav poslušte, prav pri tem delu, ki ga imate tle, pa navte vi nikolič napravili, ne prav. A ste zato jaz na kapitlu zahteval, da greste vi ven študirati, so neko z veseljem, prav rad, ne. In pa me takrat Hieronim je bil takrat že v definitoriju, me je z kapitla telefoniral v Šiško. Pravi ti, zdaj se pa odloč, prav dve možnosti sta, ali greš v Ljubljano za župnika, ali greš pa ven študirati. Zdaj, ko veš, da grem ven študirati, ne. Prav kam pa? Zdaj, ko veš, po moje bi bilo najboljše v Rim, je tam je le konc koncev, največ informacij se nabere, tam največ knjižnic je tam pa vseh teh zadev. Prav v redu bom jaz to red zagovarjal na kapitlu in tako je prišlo do tega. Tako je ratala ta stvar. Pravzaprav je to Žiličova zasluga. Ne?
Pa ste imeli takrat oziroma je imela provinca z vami kakšne načrte za naprej?
Ne, mislim, da ne. Vsaj jaz nisem nikoli zvedel zaj, ne, če so bili.
In potem ste tam tudi doktorirali.
Tudi.
Tudi z tako zanimivo temo.
Oh, tema ni bila nič posebnega, veste, to je tako, ne. V Rimu pravijo tako, veste, en mlad, ki pride ven, ne bo z svojo disertacijo pa svojim doktoratom Amerika odkril, pa pulfra znajdu. Ti moraš z disertacijo dokazati, da znaš samostojno raziskovati, ne. In tam te po možnosti uvedejo v to, te mentori, ne, te uvedejo to, da vzameš eno preprostejšo temo, pa jo bolj natančno obdelaš, ne. Pa predvsem, da se ne razkokodakaš na nek 600 stranih in tako naprej, kdo bo to bral, ne. Potem te vsi cenzori vtepajo, pa tako naprej, ne. No in tako sem jaz tudi del, to mi je Bruno, pater Bruno mi je to svetil, prav, da je vzemi tega le našega teologa, o to naš pruga spred 200 let, ne, ki je bil frančiškan, provincial, času janzenizma, ne, janzenizma, no, kolikor sploh pri nas o janzenizmu lahko govorimo, to je zdaj drugo vprašanje, ne. Ampak prav, da je tole malo obdele, prav se niti cele teologije nima smisla, pa vzem en del njegove teologije, no jaz sem se pol odločil za njegovo doktrino oziroma kako je on teh učbenikih prinesel ven doktrino o razodetju, ne, ker to je bila pravzaprav vprašanje, ki je bilo eno izmed temeljnih na drugem Vatikanskem koncilu, ne, ker je prva konstitucija je bila prav o razodetju, ne. In ta je veliko novega prinesla seboj, ne. Če drugega ne je natančno razmijila enkrat, kaj je pravzaprav razodetje, kaj je svetopismo in kaj je tradicija. Ne. To je bilo prej vse nekak zmešano, medtem ko pa se je to razjasnilo. No in pa na to vižo je šlo. V bistvu je zelo preprosta zadeva, ne, ki sr lahko zgodovinsko nekaj pomeni, kaj dost drugega pa ne.
No, žal ni objavljena, je pa res, da so se tudi frančiškani na Hrvaškem sklicevali v svojih delih na to vašo doktorsko disertacijo.
Ja, lahko da, ja.
Pred glasbenim predahom morava omeniti vsaj še vaše kar dolgo službovanje na frančiškanski kuriji v Rimu. Tudi to se mi zdi, da je zelo zanimivo poglavje vašega življenja.
Ja, je zanimivo poglavje, namreč to je bilo pa potem čist nepričakovano, ne. Takrat je v Rimu je bil dolga leta na generalni kuriji član naše province, pater Ciril Recek, ki je takrat nahitro umrl in je general takrat, pater Konstantin Kozar, prosil, če bi ga provinca nadomestila, ne, in zdaj ravno takrat sem srečanja predal, torej ta časopis srečanja sem ga predal patru Mihu, ne. Jaz sem bil edini pravzaprav, ki je znal takrat orangtaljansko, ne, in sem rekel, dobro, grem pa jaz, ne, in tako sem potem prišel na generalno kurjo, v generalno tajništvo in sem bil tam 6 let, ne. Zanimiva izkušnja, veste, tam dovideš, kaj se vse po svetu godi, ne, 16 narodnosti različnih nas je bilo skupaj tam. Rim je le še zmeraj središče, ne glede na to, takrat smo imeli v mojem času 2 konklava, ne, dva konklava, to je bil Janez Pavel I, pa Janez Pavel II, ne. Ne glede na to, da veste, čez mojo pisalno mizo so prihajali pravzaprav dopisi iz celega sveta na neki stopni, vse pri meni se končalo, da sem jaz pol spet naprej torej šlifrov, ne. In tam predvsem s temi pravnimi vprašanji se seznaniš, ne, in to mi je poznaj veliko zelo prav hodilo, ne, sem se zmeraj norca delal, da jaz sem priučen pravnik, ne, tako kot so, kaj jaz tem priučen vodovodar, tako sem jaz priučen pravnik, ne, ker sem res veliko teh pravnih zadev moral rešvati, ne, in sem se moral pač poglabljati v te zadeve. Tako da je bilo, zame je bilo to zelo koristno, ne, ne glede na to, da se ta različne narodnosti pa se pa vrvadeš temu, pa onmu, pa tretjemu jeziku. Dopise smo dobivali vse mogočih jezikih, ne, kaj jaz tem, Italijani, jasno, da so italijansko pisali, Francozi, Francozi, dobivali smo španske, portugalske, češke celo. Čehi so nam pisali, drugač niso mogli, kakor čez vzhodni Berlin, ne, direkt niso smeli, vzhodni Berlin so lahko pisali, ne, vzhodni Berlin je pa lahko z Rimom kontaktiral, take, pa je bilo treba se prevesti zadeve, ne, in
mimogrede,
je bila prav zanimiva izkušnja.
Ja, mimo grede, koliko jezikov govorite?
No, govorite, veste, to je zelo, zelo težko reči, ne, kaj s tem, nikoli nisem kaj došel, ne. Slovensk, hrvašk, italijansk, nemšk, francosk, angliško. Lahko berem tudi špansko, poljsko, ne. Ampak Tudi, veste, govoriti je tako, ne. A se sam sporazumevaš, a lahko tudi pismo napišeš, a lahko celo prosto govoriš in tako naprej. To so zdaj stopne, kaj se pravi jezik govoriti, ne.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Naš gost z dolgoletnim duhovnikom med izseljenci v Združenih državah Amerike, z urednikom dr. Patrom Bernardinom Sušnikom. Se pogovarjamo, čas kar teče, tako da bova morala verjetno zdaj kakšno leto preskočiti in se usmeriti, kar lahko rečem, dobršnemu delu vašega življenja, ki pa je potekal med slovenskimi rojaki v Le Montu, blizu Chicaga, to je država Illinois. Ameriške brezje pravijo tudi Le Montu, tam ste bili, kot rečeno, zadolženi za slovenske rojake in me zanima, kako se je začela ta vaša ameriška izkušnja.
Ja, se v Rimu, takrat sem jaz v Rimu študiral, je tu poleg mene, to je bil par mesecev pred menoj že v Rimu iz Amerike, iz našega komisarjata, ko studije, kakor že hočete, kot sem prej omenil, Pater Vendelin Špendov, ne. On je šel ven takrat s tistimi leta 45, v Rimu je potem magisterij naredil iz teologije, potem je v Chicagu naredil magisterij iz glasbe in je prišel v Rim delati doktorat iz glasbe. No in on je poznej nas postal župnik pri svetem Štefanu v Chicagu in ko sem jaz bil na generalni kuriji, to je bilo leta 82, me je povabil v Ameriko na obisk, ne, kot sem mal videl te zadeve, v redu. No, potem sem se vrnil nazaj, pa sem bil v Ljubljani, ne, tajnik province in te zadeve. Pol me je pa spet povabil, ko je postal gvardjan v Le Montu leta 86, ne, in jaz sem takrat prišel in sem gledal tisto reč, sem rekel, tole pa ne bo šlo. Takole ti ne boš nič napravil, ne, da ogreb se, da boš koga dobil, ne, sem. Ja, prav, veš, sej bi, ampak sej na bom beden hotel prijer, pa tako naprej, sem rekel, ja, malo pomisliko. Jaz nisem na se niti pomislil, ne. Pa so rešetala tega, pa unga, pa tretega, pa res ni bilo nič pametnega. Pa sem pa rekel kar tako, malo za špas, malo za res, ti ko pa če jaz vidim. Ja, prav, to pa jaz ne raj videl. Ja, sem rekel, dober je, pa poskusimo, ne. In tako je ratalo vse skupaj, ne. Tako sem prišel v Ameriko, ne. No in potem, ko sem prišel tja, mi je Pater Fortunat, ki je bil takrat urednik Ave Marije, dolga leta že, ne, je takoj se priporočil, ne, ja boš jaz sodeloval, pa tako nekaj sem veš, da je vse, kar hočeš, ne. In sem že takrat začel, potem sem me na serijo o plečniku pisal, pa te zadeve, pa je Pater Fortunat zbolil, ga je kap, In potem sem pač avtomatsko jaz prevzel celo zadevo. Ne? In sem torej potem pelal naprej do žalostnega konca, kot se temu reče. Ne?
Ker, no, kaj kon, se... konec ja. Še ni, ne?
Ja, no, to veste, kaj se je zgodilo. Ne? V Ameriki dotoka Slovencev ni. Stari umirajo, mladi slovensko razno redkih izjem niti več ne znajo. To je žalostna poteza ameriških Slovencev. Vam povem tole. V domu dol, ki je na našem ozemlju, ne, v Lemontu, ne, v tem kulturnem oziroma katoliškem centru, kot se mora imenovati zaradi davkov, mož in žena, ki sta prišla v 60-ih letih od ekonomska emigranta v Ameriko, se pogovarjata v angleščini. Sam ne vprašajte, v kakšni angleščini. Kako naj potem otroci se še slovensko znajo? Par družin poznam, ki so se vgorebili starši in otroci lepo slovensko govorijo, drugi pa neč.
Skratka, čisto drugačna situacija, kot da nima v Argentini.
Čisto druga situacija. Vi morate računati, da Argentina je potegnila za sabo cvet inteligence s debeljakom na čelu, recimo temu to, pa kup enega slovenskih duhovnikov, ne? Česar v Ameriki nikoli ni bilo, ne? Tudi slovenski duhovniki so bili nekje raztreseni, razen teh, kar smo bili v kustodiji. Inteligence pa sploh ni bilo nikč, bene. Edini pisatelj, ki je bil, ne, je bil tale Mauser. Karl Mauser, ne. Vse drugo je bilo pa, so bili pa, recimo temu, kruhoborci, ne.
Kako bi opisali Le Monde, to je 16.000 prebivalcev, sem gledal na
ja,
zemljevidu,
ja.
Ameriške brezje, zakaj se pravi ameriške brezje?
No. Ameriške brezje so zaradi tega, ker je tam pač cirko posvečena brezjanski materi Božji, ker je tam kopija te slike, ker je škof Jeglič to brezjansko Marijo v Lemontu tudi kronov, ne. In Slovenci so hodili pač, a veste, brezjanska Marija je bila praktično doma v vsakem slovenskem domu, ne, in so hodili, kot bi hodili na brezje pri nas, tako so hodili v Lemont, z Klevelanda še snjez bil, ne, to so bila romanja, po dva, po tri avtobusi so prihajali, pa tako naprej, ne, prva leta, ne, pol je pa to seveda upadlo, ker niso mogli več, ne.
Tam je bil med drugim pokopan tudi škof Rožman,
tako
pred
je.
Prekopom v domovino,
ja, ja, ja.
Tam je še vedno njegov spomenik tudi.
Ja, seveda. Rožman je sam želel biti tam pokopan, to je po testamentu bil on tam pokopan, ne. Njegov grob, torej tam, kjer je bil on pokopan, tis grob je še zmeraj tam, kot je bil, spomenik je še zmeraj tam. Sedaj vprašanje, kaj bo, veste, Le Monde bomo zaprli, ne? Le Monde je zdaj v fazi zapiranja.
No, sploh me zanima ta zgodba Frančiškanov v Združenih državah Amerike, kot rečeno, tri točke so še bile do vašega odhoda, zdaj ja. Ste samo še dve, se pravi
ja, sam morate
Johnstown
reči,
in pa New York.
Ja, od teh toč Johnstown ni manj še slovenskega, nič. In tudi župnik ne zna slovensko, ne, to je pater Bernard, on je Slovak po rodu, ne, in ne zna slovensko.
Kaj bi rekla o tej pastorali, potrebah, delu, ki ste ga nekoč upravljali in kako so se seveda razmere zdaj spremenile?
A veste, težko je reči, kaj je bilo v preteklosti, zdaj. Meni zmeri na misel prihaja, takrat, ko sem pred leti enkrat šel v Avstralijo, ne, so se z generalom Skozerjem so se o tem pogovarjala, ne, je Kozor mi rekel, prav, veste, prav, izseljeniški duhovniki imajo smisel tam med izseljenci, če se mislijo te izseljenci vrniti nazaj. Prav, če so pa izseljenci, ki mislijo stalno tam ostati, ne, potem je pa dolžnost izseljenskih duhovnikov, da jih čim prej vključijo v lokalne skupnosti.
Integracija torej.
Tako. In to je treba v Ameriki v zakup vzeti, ne. Slovenci so sicer bili navajeni, da imajo slovenske fare, pa tako naprej, tega je bilo ogromno, ne, ampak, poslušajte, če mene en reče, nisem bil prispol zaradi tega, ker ni slovenskega duhovnika tam, ja, če znaš v štacuno, je to angleščin, bo znal tudi spol to angleščin, je tmende, ne. Tako da, a veste, tle je težko razumeti to zadevšno, ne. Jaz se včasih vprašam, če nismo morbiti le mečkem preveč podpirali ta neko slovenstvo, ki praktično nima nobene perspektive tam, ne. Kakšno perspektivo ima? Od slovenskega po pravic povedano ostane samo še krajinska klobasa pa potica. In to je pri večini. Vi morate računati, mlade družine, ne? Mlade družine imajo otroke v župnijskih šolah. Župnijske šole so boljše, kot so državne, to je jasno. Ampak, če imaš ti otroka v župnijski šoli, potem se pričakuje, da cela družina sodeluje pri tisti fari. Jah, ne moreš zdaj zahtevati, da bojo pa potem še v Le Monde hodili, ne? Pa še na dve strani plačevali prispevke, ker prispevk je v Ameriki bistveno zvezan s članstvom. Tam nimaš, tam ni tega vprašanja, a boš dal ali ne boš dal, ne. Vsak čuti to dolžnost, da da, ne. Veste, tle ni izhoda.
Skratka, na dolgi rok Združene države Amerike in slovenska pastorala.
Na dolgi rok bo verjetno do tega prišlo, da bo, kaj bo v Le Monde, ne vem, hiša sama ne more obstati, ker to polkno azbesta noter, ne, in to po sedanjih predpisih taka reč je samo za podret, ne. A se bo tam kakšen reč pri tem slovenskem centru napravila, ali kaj, da bo mar biti. New York bo verjetno ostal, ker New York ima ne toliko pastoralen pomen, kot pomen nekega središča, kamer se vsak Sloven zaleti, ki prijeke, ne. Da bo z New Yorka pač, ali pa je iz Ljubljane, ali odkudarkoli prišel za veliko noč, pa za Božič, en kaj za Slovence, ne, drugač bojo pa lepo angliške cerkve hodili. Ta je ena izmed variant, ne. Kaj bo pa v resnici ratalo, pa ne vem, ampak dejstvo je, da je zdaj, trenutno je v tej fazi, da je treba napraviti načrt, kako se v par letih Le Monde zaprl, ne.
Še nekaj besed o reviji Ave Maria, ki ste jo že omenili. Leta 1909 se je vse skupaj začelo s patrom Kazimirjem Zakrajškom. Vi pa ste na nek način, kot ste rekli, grobar te revije.
Tako je.
Namreč do leta 2016 je še izhajala, tiskana, zdaj izhaja še vedno, vendar pa v elektronski obliki. Ja. Še vedno jo tudi vi urejate.
O, seveda.
Vaš otrok oziroma posvojenec?
No, recimo, ja. Ja, a veste, kako je celo rečil, ne? Danes, ko to izhaja na internetu, imaš možnost, da vidiš, koliko ljudi kaj temu sledi, ne? Te programi ti to pokažejo, ne? Še vedno jih ima čez 200 vsak mesec, ne? To se pravi, da se še kar splača, ne? Izdatek je danes za tisto domeno plačati je na malenkost vse skupaj, ne, tako da ni vse skupno, finančen problem tukaj ni, ne. Kar zadeva strojni park, če hočemo temu to reči, ne, trenutno tisto, kar imam jaz, popolnoma zadošča, ne. Tako da ne vidim razloga, zakaj ne bi s tem nadaljeval, ne. Če je toliko obiskov vsak mesec, pomeni, da nekomu to koristi, pomeni. Zaenkrat sem ohranil isto obliko, kot je bila tudi prej, že tudi na internetu, to se pravi, da je kompleten PDF format, ki si ga vsak lahko dol potegne, torej, sprinta. Če hoče, sprinta, kar hoče, naredi, je popolnoma prosto in sem tudi napisal notri v kolofon, ne, da je kopiranje prosto, vse prosto, dostop prost, ne. Dokler bo šlo, ne. Ko bom pa jaz enkrat škripnil, ne, potem bo pa tudi to škripnilo.
No, poleti lani ste se vrnili v Slovenijo, zdaj, kot rečeno, živite v samostanu v Šiški, načrti pa, vidim, še vedno so?
No, načrti. Ne vidim kakšnih posebnih načrtov, ne.
Ohranjanje revije, pastorala
in tako naprej. Ohranjanje revije, pastorala je pa tako, ne. Nekaj človek že naredi, ne, ampak nekaj morajo pa tudi ta mladi delati, ne, da so jo vsaj navadili, kako se dela. Veste, jaz se včasih čudim, ne, ker me zaenkrat sem je en kaplan pritožoval pred leti že, ne, sem bil tle na obisku v Ljubljan, ne, da ima 14 ur veruka na teden, kakšen matraj, ne, to pa tako naprej. Kako je to 14 ur? Jaz nikoli nisem manj kot 25, 24, 25, 2 let pa 36, ne. Ja, to je nemogoče, to se ne da, kako se ne da, če pa vem, da se da, če sem, ne. Včasih imam res občutek, da te ljudje niso več vajeni delati. Meni je nekdo od teh mi je v obraz rekel, to ste bili drugačni ljudje, prav danes nismo več taki, danes tega ne znamo, ne zmoremo več, ne. Prav, mogoče, da je to celo res, ne.
Hvala lepa, spoštovani pater dr. Bernardin Sušnik, za obisk v našem studiu, za oddajo Naš gost, v kateri ste danes sodelovali. zato da ste se nekoliko razkrili poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče. Morda imate še kakšno misel, tako zaključno zrnce resnice za konec, s katerim zaključiva tole oddajo?
Eno vprašanje je, ki je tukaj, ne? Kaj Slovenci napravimo kot katoličani za to, da bi ta naša država in ta naša Evropa ostala krščanska oziroma se vrnila nazaj na tisto krščansko področje, iz katerega je zrasla in kjer je njena edina bodočnost, da nas ne bodo povozili in preplavili drugi. To je moja misel.
In to je tudi vprašanje, ki bi mu seveda lahko posvetila še kakšno oddajo, morda pa se še ob kakšni drugi priliki vidiva.
Mogoče.
Hvala lepa in srečno.
Hvala vam.
Naš gost.